Dragi mladi poslušalci, zgodba današnje pravljice za dobro jutro Klinika na robu devete dežele po predlogi Žarka Petana govori o težavah s pravljicami. Pravljice so sicer niso spremenile, niso se niti poboljšale, niti poslabšale. Drugačni ste otroci, zato s pravljicami ni več, kot bi moralo biti. Na robu devete dežele tako v pomoč zrase Klinika za popravilo pravljic.
Dobar dan.
Je to Klinika za pravljice?
Oho, kdo si pa ti?
Rok.
Jaz sem pa doktor Max.
Doktor za pravljice?
Lahko bi bil.
Torej govorim s pravim človekom.
Si prišel za voljo pravljice?
Kako veš?
Na žalost vsi prihajajo ali kličejo v zvezi s pravljicami. S pokvarjenimi, bolnimi ali kako drugače poškodovanimi oziroma nedelujočimi pravljicami. Srčno si želim, da bi me vsaj enkrat obiskali, kar tako, brez veze, da bi se pogovarjal o vremenu ali o drugih nepomembnih rečeh. Pa, kaže, da nimam te sreče.
Prosim te, potrebujem hitro pomoč.
Kaj, tebi naj bi pomagal?
Pravzaprav moji najljubši pravljici.
Kaj pa narobe z njo?
Ni mi več všeč.
Aha, gre za nevarno bolezen. Pravijo ji nevšečnost. Pogosto napade strastne bralce pravljic, ampak Rok, potolaži se. Najpozneje jutri ti bo všeč druga pravljica, pozabil boš. Sej res, katera pravljica ti pa ni več všeč?
Pravljica o Sneguljčici.
Čudno.
Kaj je pri tem nenavadnega?
Ja, Sneguljčica je skoraj vsem všeč. Bralci se je zlepa ne naveličajo.
Tudi meni je pravljica še vedno pri srcu. Le Sneguljčica mi je manj všeč kot prej, ko sem bil čisto nor na njo.
A se ti zdi, da se je Sneguljčica spremenila, ha? Da ni več tako prikupna, kot je bila, ko sta se prvič srečala?
Morda. Ne vem, kako bi rekel. Zdi se mi, da sem se izameril, ker je všeč tudi drugim.
Katerim drugim?
Naprimer Branku, pa Tinčku, pa Matevžu in celo Metki. Morala bi biti všeč samo meni. Tako pa si jo delim z drugimi.
Ja, razumem. Zelo dobro te razumem. Veš, Rok, s tem se boš moral prej ali slej sprijazniti. Sicer boš težko živel.
To še predobro vem. Že zdaj težko živim.
Adja? Zakaj pa?
Kadar berem pravljico o Sneguljčici, že desetič, je vse v najlepšem redu. Sam sem z njo in nihče naj jo ne moti. Med nama ni nikoga.
Kaj pa princ?
Kateri princ?
Ja, princ, ki s poljubom obudi Sneguljčico iz navidezne smrti. Princ, s katerim se umoži in s katerim potem živita srečno do konca življenja.
Princ je brez veze. V pravljico prideš le na koncu. Kar se dogaja potem, ko je pravljice konec, pa mi ni nič mar.
Razumem. Ne razumem pa, v čem je tvoja težava.
Rad bi bil sam Sneguljčico, tudi takrat, ko je knjiga zaprta.
Ja, to mi boš moral pa malce razložiti.
Palčki, vseh sedem, se kar naprej motovilijo okrog Sneguljčice. Ona pa postilja njihove posteljice in kuha, šiva, pospravlja, se z njimi igra. In vse to se zgodi v zaprti knjigi na polici. Nekajkrat sem knjigo na hitro odprl. Vsakič sem zalotil Sneguljčico med palčki. Velikokrat so se smejali, plesali, se zabavali. Prav jezen sem bil. Brž, ko obrnem list, se potuhnejo. Delajo se, kot da se ni nič zgodilo. Hinavci!
Aha, zdaj te šele razumem. Ti bi rad Sneguljčico ves čas opazoval. tudi takrat, ko ne bereš pravljice. Rad bi nenehno pazil na njo, jo nadziral, a?
Ne, ni res. Samo pri nej bi bil rad. Ali lahko to popraviš oziroma urediš?
Ja, no ja, more biti, poskusil bom. Ampak, denimo, da bi to naredil, da bi te na skrivaj spravil v bližino Sneguljčice, preoblečenega v palčka.
Ja, ja, naredi to, prosim.
No, recimo, da bi to naredil. Dobro premisli, moral bi biti ves čas zaprt v knjigi. Ne bi mogel v šolo, pa tudi deskanju bi se moral odpovedati. Aha, sošolcev ne bi več videl. No?
Torej mi ne moreš pomagati.
Ja, tega nisem rekel.
Bo Sneguljčico prepričal, da mi bo spet všeč?
Tebe bom moral prepričati.
Kako?
Jo, a mi boš pri tem pomagal? Samo skupaj bova zmogla.
Kaj naj naredim?
Najpomembnejše je, da trdno verjameš. Brez tvoje vire te ne bom prepričal.
Povej že, kaj moram verjeti?
Da imaš Sneguljčico zares rad.
Seveda jo imam, zelo jo imam rad.
No, če bi jo imel zadosti rad, te drugi sploh ne bi motili. Še opazil jih ne bi.
Kako naj jih ne opazim, če pa kar naprej zjajo vanjo?
Ljubezen je slepa.
Kaj to pomeni?
Ja, oči moraš imeti samo za Sneguljčico. Boš poskusil?
Ne vem. Nisem prepričan, da bo delovalo.
Poskusi pa boš videl. Sva zmenjena?
No ja.
Ne, no ja. Reči moraš samo ja, brez no. A sva zmenjena?
Sva.
Tako je prav.
Kaj pa palčki?
Kaj bi rad vedel?
Če bodo tudi palčki ostali z menoj v knjigi.
Seveda. Veliko lažje je nekoga utihotapiti v knjigo, kot pa ga nagnati iz knjige.
Obljubiti mi moraš, da me boš spravil v knjigo v tistem trenutku, ko tam ne bo palčkov.
Obljubim.
Kdaj boš to opravil?
Nocoj. Le glede, ne boš prej zaspal. Zjutraj me pokliči. Rad bi vedel, kako si se znašel v pravljici.
Še tole. Rad bi bil največji palček za glavo više od najvišjega.
Se bo zgodilo.
Z Bogom, Max.
Nas videni rok.
Je Slavček.
Jaz pa Srečko.
Lepo, lepo. Jaz sem pa Sneguljčica.
Sneguljčica. Vprašaj.
Rad bi bil največji palček za glavo više od najvišjega.
Kaj želite, draga naša gostja? Kakšnemu naključu se imamo
Doktor, doktor.
Ja?
Dobar dan, jaz sem Aleš.
Dobar dan, a tako. In kaj želiš?
Morda mi lahko svetuješ.
Zato smo tu, 24 ur na dan.
Moja pravljica je v zadnjem času tako melanholična.
Za katero pravljico pa gre? Veš, nekatere pravljice so zanalašč melanholične, tako so napisane.
Moja pravljica o treh prašičkih ni niti malo melanholična. Kadar je v redu, je hecna, zabavna in sploh zelo razposajena.
Je, pa ti sploh veš, kaj beseda melanholičen pomeni?
Hm? Menda. Kadar oče noče prinesti drv iz kleti, mu mama reče, da je melanholičen.
Ali tvoji prašički nočejo prinesti drv iz kleti?
Tu sploh ne gre za drva. Aha. Pravzaprav je samo eden prašiček melanholičen. Preostala dva sta še preveč razigrana.
In kaj pričakuješ od mene, oziroma od klinike?
Da boš razvedril melanholičnega prašička.
To, razumem.
Končno. Imaš zdravilo proti melanholiji?
Ja, najbrž. Čeprav ga še nismo preizkusili na prašičkih. Pri zlatih ribicah, slonih in opicah se je dobro obneslo. Zlasti pri opicah. Si lahko predstavljaš večjo tečnobo, kot je melanholična opica. Povezdan čepi na veji in se sploh ne premakne. Otožno bolšči predse. Živ dolg čas, ti rečem.
Z kakšno zdravilo pa gre? Kapljice ali pilule?
Aha, za zvoke.
Kakšne zvoke?
Razvedrilne. Po 14 dneh nenehnega poslušanja se je opica zbudila iz melanholije. Zapodila se je po kletki, skakala je z veje na vejo in ves čas veselo kričala.
Imenitno! Lahko dobim te čudežne zvoke?
Seveda. Izvoli, tu je plošča.
Gramofonska plošča?
Ja, kaj si pa mislil? Če zvoki niso vtisneni v ploščo, jih vsak vetrc odnese daleč, daleč onstran hribov.
Na to sploh nisem pomislil. Koliko časa pa moram prašička hraniti s temi zvoki?
Kar naprej in naprej. Kakšen pa je bil tvoj prašiček, preden je postal melanholičen?
Vesel. Po ves dan je krulil, se valjal po tleh, vse posod je vtikal svoj rilec.
Toliko časa ga hrani zvoki, dokler ne bo spet začel kruliti, se valjati po tleh in vse posod vtikati rilec.
Brez skrbi.
No pa oglasi se, da mi poveš, kako so čudežni zvoki učinkovali.
Seveda.
Nehaj, svojni, neroti mi parki, ne boš čisto zmečkal.
Komaj še diham.
Da boš razvedril melanholičnega prašička.
Čisto v kot so me že zrinili.
Dobro, da sem te našla.
Zakaj me pa iščeš?
Zato, ker ime mi je Bojana. Prijatelji me kličejo Boja. Tudi ti me lahko kličeš Boja.
Bom Boja. No, povej.
Z mojo pravljico je vse v najlepšem redu.
To me pa veseli.
Govorim o pepelki.
Aha.
Všeč mi je takšna, kakršna je. Ničesar ne bi spremenila, razen...
Razen? Nadaljuj.
Nič nimam proti pepelki.
A si zaljubljena v princa?
Joj, pa kako?
Aha, in bi se rada odljubila. A?
Sploh ne. Biti zaljubljen je tako fino.
Strinjam se.
Se spoznaš na pričeske?
No, malo že.
Zdi se mi, da princ sploh ni zaljubljen v pepelko. Všeč mu je, ampak zaljubljen ni. Niti malo ne.
Ja, zakaj pa jo je zasnubil?
Zaradi pričeske.
Ja, česa ne poveš. In ti bi rada imela enako, ali vsaj podobno pričesko kot pepelka, ko je plesala s princem na dvornem plesu. Hm?
Ja.
Iz te moke pa ne bo kruha.
Hočeš reči, da mi ne boš priskrbel takšne pričeske, kot je pepelkina?
Če tudi bi ti jo, ti ne bi bila zadovoljna.
Bi bila. Časna beseda.
Ja. Ko bi dobila pepelkino pričesko, bi hotela še pepelkine oči, pa nos, pa usta, pa postavo in čisto na koncu še pepelkino plesno obleko in šolničke. Vseh teh željati ne morem izpolniti, zato nimam ne časa, ne možnosti.
Obljubim ti, da bom zadovoljna samo s pričesko.
Ne.
Prisežem.
Verjemi mi, z željami imam dolgoletne izkušnje. Brško je izpolnjena prva, je že na vrsti druga, ki jo spodriva tretja in tako naprej v neskončnost. Poleg tega...
Kaj?
Poleg tega nisem povsem prepričan, da se je princ zagledal v pepelko samo zaradi pričeske.
Samo zaradi pričeske. To je vendar na dlani.
A si pozabila, da ima pepelka drobcene nožice? Vsem drugim dekletom je bil šolenček, ki ga izgubila na plesu, premajhen. Njena hudobna sestra si je celo odrezala kos pete, samo zato, da bi obula zlati šolenček, pa ji ni nič pomagalo. Kri je kapljala iz šolenčka in jo izdala.
Tudi moja stopala so drobna. Pete pa sploh nimam. Poglej, niti eno dekle daleč naokrog nima tako drobnih stopal, kakor so moja. Poleg tega sem zaljubljena v princa. Veliko bolj sem zaljubljena v princa, kot je bila pepelka.
Ampak princ je zaljubljen v pepelko, ne pa vate.
Zaenkrat. Brž, ko me bo videl s pepelkino pričesko, se bo zatreskal vame. Boš videl.
Če je to res, princ ni vreden tvoje ljubezni.
Zakaj?
Ja, kdor se zaljubi v deklico samo zaradi njene pričeske, je figico vreden.
Če pa je tako neznansko lep, oči ima kot dve planinski jezeri.
A tako velike?
Ne, tako modre in globoke, kot dva tolmuna.
Joj, veš kaj, rad bi ti prihranil razočaranje. Princ v pravljici je eno, ko pa odide iz pravljice v očetov dvorec, se spremeni. In to na slabše.
Moj princ ni tak. Sploh ne bova šla v kraljev dvorec. Kar naprej bova plesala in plesala. Srečna bova do konca življenja.
Kmalo bi se naveličala.
Ne, prisežem.
Pete, ki je menda nimaš, bi si obrusila in odnehala.
Nikoli.
No, če tako trmoglaviš, pa naj ti bo. Dobila boš pepelkino pričesko.
A takoj zdaj?
Pojdi domov in se poglej v zrcalo. Če pepelkine pričeske ne bo že na tvoji glavi, me takoj pokliči. Če pa je, me pokliči čez nekaj dni. Mi boš povedala, ali se je princ ujel na tvojo pričesko.
Bom, bom. Oprosti, mudi se mi.
Me zaziblje v sladke sanje, kjer srečam princa.
Obljubim ti, da bom zadovoljna samo s pričesko.
Ljuba, dobra mamica.
Halo, Max?
Halo? Kaj bo dobrega, Aleš? Si pozdravil melanholičnega prašička?
Seveda, zdaj je spet vesel in razigran. Če verjameš ali ne, včeraj je celo plesal.
Nemogoče.
Pa je.
To se pravi, da so vsi trije prašički rajali.
Žal ne, plesal je samo melanholični prašiček. Čudežnih zvokov se je tako preobjedal, da mu je otekal trebušček. Pri plesu ga ni prav nič oviral. Na koncu si je privoščil celo trebušni ples.
Ampak rekel si, da je plesal samo melanholični prašiček. Kaj pa ostala dva?
A ja, pozabil sem ti povedati. Medtem, ko je melanholični prašiček okreval, sta njegova dva tovariša izgubila tek in vsak smisel za veselje in zabavo. Po ves dan kolovratita po dvorišču, nikjer ne najdeta miru. Kot bi ju popadla črna melanholija, ki je zapustila melanholičnega prašička. Ali je to mogoče?
Ja, v pravljici je vse mogoče.
Kaj naj ukrenem? Zdaj je še slabše kot pa prej. Prej se je kujal en sam prašiček, zdaj pa kar dva. Prosim te, Max, svetuj mi, kaj naj naredim.
Ja, si poskusil s čudežnimi zvoki?
Zanje se sploh nista zmenila. Samo še hitreje sta bezljala po dvorišču. Da ju ni napadla tista bolezen.
Katera?
Kako ji že pravijo? Bolezen norih krav.
Bolezen norih krav je nevarna samo za krave. No, in včasih tudi za ljudi.
Potem pa res ne vem, kaj je z njima. Vedeta se, kot bi bila nora. Pravljico o treh veselih prašičkih bom moral preimenovati v pravljico o dveh norih in enem veselem prašičku.
No, nikar ne prihitevaj dogodkov. Počakaj, mogoče bo veseli prašiček predramil nora prašička in jo spravil dobro voljo.
Počakal bom, če ti tako praviš. Spet se bom oglasil, če se bo izkazalo, da sta nora prašička neozdravljiva.
No, kar daj se. Ja?
Mirno!
Oho, tukaj je vse mirno. V zraku ni niti vetrca, morje je spokojno, pa tudi sicer se ne dogaja nič nemirnega.
S kom govorim?
Z Maksom.
Kaj si počinil?
Počinil? Najbrž doktor.
Sprašujem te po vojaškem činu, po položaju.
Nimam ne vojaškega čina, ne položaja.
Nisi bil pri vojakih?
Ja, sem, na žalost.
Zakaj na žalost?
To je dolga zgodba.
Povedal jo boš drugič. Torej, kakšen čin si dobil pri vojakih?
Čin vojaka. Navadnega vojaka, ne strelca.
To je bolje kot nič. Si ti tisti doktor, ki opravlja vse posle v zvezi s pravljicami?
Ja, ljudje mislijo, da sem.
Nekaj malega boš opravil zame. Poslušaš?
Poslušam.
Namesto voljno? Poznaš pravljico o svinčenem vojaku?
Seveda.
Rad bi sodeloval v te pravljici.
A tako? Kot kaj?
Kot komandant pravljice in svinčenega vojaka.
Kako prosim?
Skratka, kot svinčeni general.
Aha, zakaj pa?
Kot general s petimi zvezdicami sem si vse življenje prizadeval, da bi prišel v zgodovino, ovenčan slavo seveda in zmagami na bojnem polju. Ampak vojne žal nisem dočakal. Nekajkrat je že kazalo, da bo zdaj počilo. So vedno zmagali tisti, ki so si prizadevali za trhav mir. Razumeš, vojak?
Razumem že, ampak ne vem, kaj ima to, kar pripovedujete opraviti z vašo željo, da postanete komandant pravljice.
Si bolj trde glave, kaj?
Najbrž.
Ampak takoj ti bom razložil. Če že nisem prišel v zgodovino, kamor spadam, sem si rekel, kaj če bi prišel v pravljico. Pravljice berejo tako kot zgodovino. Tisti, ki so ovekovečeni v pravljicah, Rdeča kapica, Krojaček in drugi, so znani po vsem svetu.
In vi, general, bi bili radi znani po vsem svetu.
Seveda, rad bi bil bolj znan kot svinčeni vojak. Zato me boš postavil za njegovega poveljnika.
In kaj boš počel kot svinčeni general v pravljici?
Za začetek bom zakuhal manjšo vojno, čisto majčkeno, da ne pridem iz vaje, tako rekoč manevrsko vojno.
Hej, to pa ne bo šlo. Nimate armade, ki je nujno potrebna v vsaki še tako majhni vojni.
Kaj pa svinčeni vojak?
Svinčeni vojak je mirovnik, celo orožja nima.
Ob orožju ga bom, s puško, strojnico, bombo, z atomsko bombo, če bo treba. Kaj to? Oglušil sem, nič ne slišim. Halo? Zapovedujem ti, vojak Max, da odgovoriš.
Po tem zvočnem presenečenju general ne bo zakuhal nobene vojske več. Niti čisto majčke ne.
Max, posrečilo se je. Hura!
Počasi. Kaj se je posrečilo?
Bilo je kot v pravljici. Sneguljčica se je zagledala vame v največjega palčka.
Kaj pa drugi? Te ne moti, da si Sneguljčico lastijo tudi drugi?
Prav nič me ne moti. Požvižgam se na druge.
No, povej mi kaj več o tem. Kako je kaj v pravljici? Si se dolgočasil?
Ravno nasprotno. Zabaval sem se. Ker sem že nič kolikokrat prebral pravljico o Sneguljčici, sem že vedel, kaj se bo zgodilo. Sneguljčici pa se še v prihodnjih dogodkih sanjalo ni. Napovedal sem ji, da jo bo prišla obiskati njena hudobna mačeha. Ni mi verila. Ko je potem res prišla, se je spomnila, na kar sem jo opozoril. Ni ugriznila v zastrupljeno jabolko in ni navidezno umrla. Pa tudi prince ni rešil, ker sem jo jaz.
A veš kaj, Rok? Ti si obrnil pravljico o Sneguljčici na glavo?
Vem, to sem napravil s tvojo pomočjo. Zato sem ti iskreno hvaležen.
Ampak otroci ti ne bodo hvaležni. Poslej bodo brali drugačno, popravljeno pravljico.
Ki je lepša, saj se v novi pravljici Sneguljčica umoži z menoj.
Zdi se, da si malo preveč samozavestna, ne? Rok, ali mi kaj prikrivaš?
Kaj naj bi prikrival?
Povej po resnici, ali je bilo res vse tako sijajno, kot pripoveduješ?
No ja, res sem se v pravljici malo dolgočasil. Včasih me je imelo, da bi princa sklatil iz konja.
No, povej, kaj si nameraval s princem?
Hotel sem ga povabiti na viteški dvoboj. Tisti, ki bi zmagal, bi se poročil s Sneguljčico.
Saj si vendar rekel, da se je Sneguljčica omožila s teboj.
Malo sem pretiraval.
Aha.
Nisem omožila, ampak samo zaročila.
A res?
Pravzaprav me je rada videla.
Rok, če hočeš, da te spravim iz pravljice, kar povej. pa boš že čez nekaj trenutkov na košarkarskem igrišču, kjer prav zdaj tvoje moštvo izgublja tekmo.
A res?
Ja, ta hip so jim zabili še en koš. Zdaj vodijo vaši tekmeci že z 12 pikami.
Max, brž me spravi na igrišče. Pohiti, ampak ne smeš me zmanjšati. Naj bom tudi na igrišču najvišji, kot sem bil med palčki.
Zgodilo se bo. Tako, zdaj si lahko privoščim malo počitka. Vse pravljice so pozdravljene, zakrpane in spravljene v red. Življenje je veliko bolj zapleteno kot pravljice, ki poznajo red in pravila. Življenje pa je čista zmeda, kaos. Prav bi bilo, če bi začeli prilagajati življenje pravljicam, ne pa nasprotno. Kaj pa govorim? Če bi se tega lotil, bi si nakopal dela čez glavo. Rajši bom poslal skrbi na pašo, sam pa bom malo zadremal. Ja, naj kar zvoni, saj ne gori voda.
Poslušali ste radijsko igro za otroke Klinika na robu 9. dežele. Napisal jo je Žarko Petan. Nastopali so Max Janez Hočevar, Rok Peter Štok, Aleš Borut Predan Kovarski, Bojana Anja Dominko in general Dare Valič. Ton in montaža Jure Culiberg, tehnični asistent Sandi Zgonc, glasbena oprema Darja Hlavka, asistentka režije Daša Dovžan. Dramaturgija Ervin Fritz. Režija Irena Glonar. Produkcija, uredništvo igranega programa, posneto v studiih Radija Slovenija v maju 1999.
Igra bo mesec dni dostopna na zahtevo na spletni strani prvega. Sicer pa razširjene in didaktične vsebine najdete tudi na novem Živžav portalu RTV Slovenija na spletnem naslovu ziv.rtvsl.si in pod strani Radijska igra za otroke. Morebitna vprašanja pa naslovite na rio@rtvsl.si. Znova vabljeni v svet Radijske igre za otroke prihodnjo nedeljo, ko bodo na sporedu Psi iz Andersenovega vžigalnika po predlogi Frančka Rudolfa.